ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
วันนี้ก็ทักทายกันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับก็ชวนทางด้านของพี่เทิดนะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับสวัสดีครับพี่เทิดครับ
ครับสวัสดีครับ
นะวันนี้เจาะลึกผลประกอบการของหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเห็นเทรนด์ที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างแล้วครับแล้วก็การปรับเปลี่ยน business model ของหุ้นหลายๆตัวผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อในแง่ของผลประกอบการแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวจะเจาะลึกด้วยว่าหุ้นตัวไหนที่พี่เทิดมองว่าน่าจะจ่ายกำไรผลได้สูงนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหลายตัวเองก็สะบักสะบอมพอสมควรนะครับแต่ว่าหลายตัวก็ผลประกอบการนิวไฮเอาแบบออเดอร์เบาๆก่อนแล้วกันนะครับพี่เทิดครับคือจะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยผลประกอบการก็ถือว่าทำจุดสูงสุดใหม่หลายๆตัวผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างจะแย่หลายๆตัวเราเริ่มเห็นการปรับตัวก็คืออาจจะมีการลบสต็อกเก่าๆของเขาออกนะครับแล้วก็เก็บเงินสดกลับเข้ามาเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปจากภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับว่าตัวไหนเท่าที่ดูละเฮ้ยพี่เทิดคิดว่า มันก็มากกว่าที่เราคาดการไว้นะหรือว่าตัวไหนก็เฮ้ยน้อยกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเดี๋ยวพี่เทิดเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
ได้ครับจริงๆผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนดีกว่านะครับคือภาพใหญ่เนี่ยดูแล้วผมว่าตัว property เองเนี่ยจะถามว่าลงเยอะไหมนะครับในเรื่องของตัวรายได้นะครับหรือว่าตัวกำไรเนี่ยจริงๆต้องตอบว่าลงไม่เยอะนะนะครับเพราะว่าถ้าดูในเชิงของรายได้นะครับเราซ้ำทั้งหมด17บริษัทนะครับเราพบว่าในปี62เนี่ยรายได้ประมาณ 250,000 นะครับปี63เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2.33 แสนล้านบาทนะครับที่ลดลงเนี่ยแค่ประมาณ 7.4% แค่นั้นเองนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมดูตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับทำไมยอดขายเนี่ยลดลงเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ที่มีการบันทึกรายได้นะครับเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าส่วนนึงนะครับเป็นเรื่องของ market ที่มีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับมันถูกลีดด้วยคอนโดมาหลายปีมากนะครับพอจะอยู่ปุ๊บเนี่ยเจอโควิดเข้าไปนะครับปรากฏว่าดีมานด์คอนโดเนี่ยหายวูบไปเลยนะครับมันก็มาโผล่ที่ตัวโครงการแนวราบนะครับทีนี้ใครที่มีโครงการแนวราบเยอะๆเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นอะไรที่ได้รับอานิสงส์ขึ้นมานะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับอีกขาหนึ่งนะครับที่ทำให้ยอดบันทึกไปได้เนี่ยลงแค่ 7% นะครับมันเป็นเพราะว่าแบ็คล็อกนะครับคือแบ็คล็อกเท่าที่เราเห็นมาตั้งแต่หลายปีสะสมมาเนี่ยนะครับพอมาถึงในปี63เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาบันทึกรายได้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวรายได้ของตัว property เนี่ยมันกลับขึ้นมานะครับ backlog พวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นพวกคอนโดมิเนียมนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เข้ามาแล้วก็ทำให้ตัวรายได้นะครับลงไม่เยอะเนี่ยก็คือเรื่องของการระบายสต็อกนะครับปรากฏว่าในช่วงปี63จริงๆมันเริ่มแต่62แล้วนะแต่63เนี่ยเห็นชัดมากขึ้นนะครับ developer หลายรายนะครับมีการระบายสต็อกเนี่ยออกมาสู่ตลาดค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยที่ใช้กลไกเรื่องราคาเนี่ยเข้ามาเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้ก็คือว่าแนวราบที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับ backlog condo นะครับที่เข้ามาโอนนะครับในช่วงปี63นะครับขายมาก่อนหน้านี้แล้วโอน63นะครับแล้วก็เรื่องการระบายสต็อกนะครับทั้ง3เรื่องนี้นะครับส่งผลให้ตัวเลขยอดขายที่ออกมาเนี่ยลดลงแค่ 7% แค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าไปดูกำไรนะครับปรากฏว่าอันเนี้ยลดลงไปเกือบ10,000ล้านนะครับปี62นะฮะฐานกำไรนะครับ อยู่ที่ประมาณสัก 38,000 ล้านนะครับพอปี63นะครับเหลือแค่ประมาณ 29,000 นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวเลขกำไรเนี่ยลดลงแรงกว่าตัวรายได้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับมันก็คือเกิดจากตัวประสิทธิภาพการทำกำไรนั่นแหละนะครับปรากฏว่าตัวเลขกำไรขั้นต้นนะครับหายหัวไปเลยนะครับถ้าดูเฉพาะตัว gross margin นะครับจากการขายนะครับปี62เนี่ยอยู่ที่ 34.7% นะครับพอปี63นะครับเหลือแค่ 31% นะครับเห็นไหมครับว่าตัว gross margin เนี่ยหายไปตั้งแต่บรรทัดแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ระบายสต็อกเหตุผลที่3นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นดูภาพรวมนะครับปี63ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้นะครับลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจากเหตุผลที่ให้ไปนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยลงแรงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ระบายสต็อกแล้วใช้กลไกเรื่องราคาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็เลยทำให้ภาพเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าอีกถามว่าแล้วตัวไหนนะครับที่ดูแล้วเนี่ยเด่นนะครับตัวไหนที่ดูแล้วด้อยนะครับตัวที่เด่นนะครับคือตัวที่มีพอร์ตของโครงการแนวราบเยอะๆนะครับก็จะเห็นภาพได้นะครับว่าพวกธุรกิจ property นะครับที่มีแนวราบเยอะๆอย่างตัวสุภลัยนะครับ London House นะครับพวกนี้เนี่ยรายได้ยังโอเคอยู่นะครับหรือว่าคนที่มี backlog ที่ค้างอยู่เยอะๆนะครับอย่าง AP นะครับ AP จริงๆแนวราบก็ดีด้วยนะครับแล้วก็มี backlog condo เนี่ยที่เข้ามาโอนด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เด่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยดูไปดูมานะครับตัว property เองนะครับdeveloper เดี๋ยวนี้ ไม่ได้ทำแค่บ้านอย่างเดียวนะครับหลายบริษัทเนี่ยเป็นมีบริษัทร่วมบริษัทย่อยเนี่ยที่สร้างส่วนแบ่งกำไรเข้ามานะครับอย่างเช่น Land and House นะครับก็มีธุรกิจที่พวกโรงแรมนะครับมีธุรกิจพวกศูนย์การค้านะครับมีธุรกิจในต่างประเทศพวกนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องส่วนแบ่งกำไรจากตัวบริษัทร่วมนะครับเราก็พบว่าถูกได้รับบั่นทอนนะครับจากเรื่องของตัวธุรกิจจากอันเป็นผลมาจากโควิดเนี่ยมากพอสมควรเหมือนกันนะครับเราพบว่าส่วนแบ่งกำไรเนี่ยถ้ามาจากพวกโรงแรมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ลดลงไปด้วยนะครับอาจจะทำให้ไอ้ที่ควรจะดีมากๆแบรนด์เฮาส์เนี่ยชะลอลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ต้องถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับภาพใหญ่ๆจะเป็นประมาณนี้ครับ
ครับเอ๊ะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นนะครับอย่าง Gross Profit Margin ที่มันลดลงมาโอเคประเด็นที่1ก็คือเขาอาจจะมีการใช้โปรโมชั่นลดล้างสต็อกอะไรว่ากันไปนะครับอย่างที่2เป็นเพราะว่าทางด้านของผู้พัฒนาสินทรัพย์เนี่ยหันมาเน้นแนวราบมากขึ้นด้วยหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นประเด็นด้วยมั้ยครับพี่เทิร์ดที
่
ผมไม่แน่ใจว่า Margin มันน้อยกว่าไอ้ตัวพวกคอนโดมั้ยฮะตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นด้วยมั้ยครับ
ถ้าเป็นธรรมชาติโดยทั่วไปเนี่ยนะครับพวกที่ทำตัวแนวราบเนี่ยก็มักจะเห็นตัว Margin นะครับที่ดูแล้วเนี่ยบางกว่านะครับขณะที่คอนโดเนี่ยอาจจะเห็นตัวสูงกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของมันเองนะครับทีนี้ถามว่าถ้าโดยสภาพแล้วนะครับการเหวี่ยงมาแนวราบเยอะๆมีผลไหมมีผลแต่ผมคิดว่ามันมีผลไม่เยอะเท่านะครับในส่วนของตัวโปรเจกต์ที่ทำพวกคอนโดมิเนียมแล้วก็มีการระบายสต็อกออกมา
ส่วนตัวแนวราบที่ทางด้านของบรรดาผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหันมาทำตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเริ่มกลายเป็นเรดโอเชียนหรือยังฮะหรือมันยังพอมีโอกาสยังมีโอกาสที่ room to grow อยู่ฮะหมายถึงโอกาสที่จะขยายตัวธุรกิจตรงแนวราบ
แนวราบเนี่ยโดยธรรมชาติตัวคอนโดมิเนียมนะครับเพราะว่าแนวราบเนี่ยปกติจะมีสต็อกไม่เยอะนะครับสต็อกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครทำบ้านแนวราบแล้วก็สะสมไว้แบบเยอะๆเหมือนคอนโดนะเพราะคอนโดเนี่ยเวลาทำทีเนี่ยมันต้องทำทั้งแท่งนะครับแล้วเป็นแท่งแบบหลายร้อยหลายพันยูนิตนะครับแต่ว่าแนวราบเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ที่ทำเนี่ยสมมุติว่าที่ผมมี100ไร่ก็จริงนะครับแต่ผมแยกทำเป็นเฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวซัพพลายของแนวราบเนี่ยมันแต่ที่ควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะเป็นแบบโอเวอร์ซัพพลายนะครับหรือว่าเป็นเรดโอเชียนหรือว่าเป็นอะไรเป็นกับคอนโดเนี่ยผมภาพว่าแนวราบเนี่ยมันจะไม่เกิดง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วอย่างนะครับถ้าคุยกับ developer เนี่ยก็จะเห็นชัดๆว่าโปรเจกต์ที่ทำเป็นโปรเจกต์แนวราบเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ทำยากกว่าคอนโดมิเนียมนะครับจริงๆบางคนบอกว่าเวลาทำมันเหนื่อยกว่าการทำคอนโดเนี่ย 4-5 เท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยนะครับคือสมมุติจะสร้างยอดขายเท่ากันนะครับแนวราบเนี่ยต้องเหนื่อยนะครับแล้วก็ต้องทำอะไรที่เป็นงานหนักต้องมอนิเตอร์รายการก่อสร้างเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าแนวราบเนี่ยสภาพแล้วยังไม่เห็นภาพแรงแบบนั้นครับ
ครับครับแต่ถ้าเป็นในมุมของบรรดาผู้บริโภคที่ตอนนี้โอเคเอาละเราเริ่มจะเห็นเทรนด์เพราะว่ามันมีโควิด19เข้ามาหลายๆคนก็อาจจะเลือกที่จะอยากจะมีสเปซอยากจะมีพื้นที่ว่างนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านแนวราบมันก็เลยคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับแต่ถามว่ามันจะกลายเป็นแค่เทรนด์ระยะสั้นๆเหมือนกับตอนนู้นถ้าจำกันได้ก็จะมีช่วงน้ำท่วมใช่ไหมครับพี่เทิดที่น้ำท่วมทุกคนแห่ไปซื้อคอนโดแต่อีกแป๊บนึงมันก็เหมือนกระแสก็ซาลงมาภาพนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับแนวราบไหมฮะ
จริงๆผมมองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยธรรมชาติตัวมันเองนะครับมันมีการที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาอยู่แล้วนะครับ
อยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงว่า
ครับบางครั้งนะครับถ้าตลาดตัวอย่างที่คุณดิพูดตอนช่วงน้ำท่วมปี54นะครับตอนนั้นน่ะจริงๆตัวคอนโดก่อนน้ำท่วมนะมันกำลังจะแห้งอยู่แล้วนะครับแทบจะดีมานด์ชะลอลงไปเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่พอน้ำท่วมปุ๊บนะครับ
คนเนี่ยสลับไปอยู่ตัว
ซื้อคอนโดมาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอดูของส่วนพวกตลาดตอนนี้นะครับถ้าเป็นพวกแนวราบกับคอนโดเนี่ยถามว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปต่อเนื่องไหมผมคิดว่ายังปรับเปลี่ยนนะครับผมเชื่ออย่างนะครับว่าเทรนด์ที่เราจะเห็นต่อจาก
นี้นะครับหน้า
ของตัวตลาดคอนโดเนี่ยที่เริ่มจะค่อยๆกลับขึ้นมาได้นะครับเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวสต็อกคอนโดนะครับมันเริ่มจะเป็นอะไรที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวสต็อกคอนโดที่ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ย
มันก็จะทำให้ตัว developer
ไม่รีบเร่งมากนะครับในการที่จะระบายสต็อกคือคนที่ถือสต็อกอยู่ตอนนี้ได้เนี่ยคือคนที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีภาระทางการเงินนะครับที่อะไรที่หนักหนามากนักนะครับแล้วก็ถ้าจะแบกสต็อกต่อนะครับแล้วค่อยๆขายไปเนี่ยผมว่าทำได้นะครับแล้วอย่างนึงนะครับถ้ามองสภาพตลาดตอนนี้นะครับผมกำลังมองว่าครึ่งหลังของปีนี้เนี่ย
ครับดีมานด์สำหรับคอนโด
ซื้อนะครับแล้วก็เพื่อการลงทุนเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ ค่อยๆที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันต่ำมากนะครับแล้วก็เริ่มเห็นรูมว่าราคาคอนโดเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมานะนะครับผมบอกว่ามันมีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยมากพอสมควรแล้วนะครับเวลาลดราคาปรับตัวลดลงมานะครับยิวเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าตลาด
คอนโดเนี่ยมันน่าจะเริ่ม
กลับเข้ามานะครับแล้วก็แอคทีฟได้อีกครั้งหนึ่งครับ
เดี๋ยวรีแคปแบบสั้นๆนะครับก็คือตอนนี้สิ่งที่พี่เทอร์กำลังอธิบายนะครับจากตัวเลขผลประกอบการอะไรต่างๆนะครับว่าตอนนี้คนที่เขาทำอสังหาริมทรัพย์แล้วยังพอไปได้สวยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวราบคนไหนที่มีพอร์ตแนวราบเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็ยังพอเห็นเทรนด์ที่โอเคอยู่นะครับผมก็เลยถามต่อเนื่องไปนะครับว่าเนี่ยโอกาสที่จะขยายตรงนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับเมื่อกี้พี่เทอร์ก็มองว่ามันจริงๆมันมีความยากนะไอการที่คนที่จะแห่ไปทำไอแนวราบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับหรืออาจจะมีความเหนื่อยด้วยนะฮะมีความเหนื่อยในการทำเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของคอนโดหรือในมุมของการบุ๊กรายได้ใช่ไหมครับคืออย่างคอนโดถ้าขายได้มันคือทั้งแข้งมาเลยนะครับแต่บ้านมันก็ต้องค่อยๆไปเก็บทีละหลังทีละหลังอะไรต่างๆนะครับจะเป็นในมุมนั้นด้วยนะครับอันนี้รีแคปให้กับหลายๆท่านที่บอกเสียงขาดขายหายๆนะครับโอเคแต่ทีนี้เราก็จะเห็นหลายๆเจ้าครับพี่เทอร์ที่ผมคิดว่าเขาก็คงเห็นเทรนด์เหล่านี้แหละครับจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถนัดทางฝั่งของคอนโดนะครับแต่ก็พยายามที่จะขยับขยายมาทางฝั่งของนายราบมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีทางฝั่งของไม่รู้ใช่หรือเปล่าเช่นอย่างทางฝั่งของออริจินเป็นต้นนะครับทางฝั่งออริจินที่มีช่วงหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนจะเก่งทางฝั่งของคอนโดนะครับแต่ว่าระยะหลังก็ดูเหมือนว่าจะจับทางฝั่งของแนวราบมากขึ้นนะครับ LPN ด้วยหรือเปล่าฮะพี่เทิดใช่ไหมฮะ
ก็จริงๆ LPN ก็เริ่มกลับมาทำแนวราบเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ทำภายใต้ชื่อของพรสันตินะครับที่จะทำพวกทาวเฮาส์นะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เริ่มกลับมาทำภายใต้แบรนด์ LPN อย่างเลยนะครับอย่างเป็นบ้าน365นะครับก็จะทำแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วตัว developer นะครับเมื่อใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมมองว่าจะโฟกัสแค่ product ใด product หนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับจะต้องมีการที่จะเข้าไปทำเนี่ย product ที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมเคยพูดถึงความครบเนี่ยในหลายแง่มุมนะครับครบอย่างที่1 นะครับของ developer ที่จะใหญ่แล้วก็ยั่งยืนได้นะครับผมว่า1เนี่ย product ต้องครบทุกประเภทนะครับทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมนะครับต้องมีครบหมดนะครับถัดมาเนี่ยครบทุกโลเคชันนะครับก็ต้องมีโลเคชันที่กระจายเนี่ยทั่วพื้นที่หลักๆนะครับให้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโลเคชันด้วยนะครับคนซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยย้ายทำเลไปแบบไกลๆมากนักถ้าไม่จำเป็นนะครับจากที่เดิมนะครับแล้วครบอีกประเภทนึงต้องครบทุกระดับราคานะครับคือถ้าครบหมดขนาดนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้การบริหารนะครับในการจัดการต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะ move ได้นะครับค่อนข้างจะสมูทนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามาถึงแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะทำให้การปรับกลยุทธ์นะครับในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อครบแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราสามารถจัดพอร์ตนะฮะได้เหมือนกับอินดัสทรีนะครับเวลาเราขับเคลื่อนนะครับหรือเวลาเราโตนะครับเราโตไม่น้อยกว่าอินดัสทรีแน่นอนนะครับแล้วยิ่งถ้าเรามีแบรนด์ด้วยนะครับผมว่าแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราชนะตลาดได้อีกระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยโดยเกมแล้วนะครับคนที่จะใหญ่ได้นะครับต้องมีความครบอย่างที่ผมว่าไปนะครับแล้วพอครบในอสังหาริมทรัพย์เต็มที่แบบนี้แล้วเนี่ยครับอีกจุดนี้ต้องไปนะครับก็คือว่าขยายฐานธุรกิจออกไปในประเภทอื่นๆนะครับถ้าดูแพทเทิร์นที่คลาสสิกที่สุดเนี่ยก็คือแพทเทิร์นของแลนด์เฮาส์ซึ่งผมมองว่าทุกคนเนี่ยจับตามองแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะครับมี product ครบทุกมิติอย่างที่ผมว่าไปนะครับพอครบเสร็จปุ๊บมันสร้างกระแสเงินสดด้วยตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการขยายนะครับไปลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างเช่นไปศูนย์การค้านะครับไปทำพวกโรงแรมนะครับไปทำอาคารสำนักงานนะครับไปลงทุนต่างประเทศนะครับโรงพยาบาลก็ทำนะครับเพราะนั้นธุรกิจค้าปลีกก็ทำอย่างโฮมโปรนะครับผมเชื่อว่าโดยแพทเทิร์นเนี่ยสุดท้ายนะครับคนที่จะใหญ่ได้เนี่ยต้องวิ่งไปทางนี้แหละครับ
ครับทีนี้พอมาดูในแง่ของผลประกอบการนะครับก็จะเห็นหลายๆเจ้าผมว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันเช่นแสนสุรินะครับรายได้เนี่ยก็เติบโตประมาณ 34% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 34,000 กว่าล้านบาทนะครับกำไรลดลงไปเยอะเลยนะครับประมาณ 36% แต่ผมพยายามที่เข้าไปดูย้อนหลังที่จริงๆเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่ช่วงนึงที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็มีการรีทวีตนะครับประมาณว่าโอ้โหอสังหาตอนนี้มันไม่ดีหรอกนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการโลสต็อกเพื่อเก็บเงินสดแล้วเขาใช้คำว่า speed to market นะครับคือมันต้องเร็วต้องเอาเงินสดเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ย สิ่งที่พี่เทิดมองเห็นหนึ่งก็คือว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ในขณะที่หลายๆเจ้านะครับเช่นทางฝั่งของ AP เนี่ยผลประกอบการสวนทางหมดเลยนะครับคือหมายว่ารายได้ก็โตหนักมากกำไรก็โตหนักมากวิธีคิดของเขาหรือบริบทอะไรที่มันต่างกันของสองเจ้านี้ทำไมวิธีคิดถึงต่างกันนะครับ
ครับจริงๆผมว่ามุมมองอสังหาปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นค่ายที่ตัดสินใจเนี่ยออกไป2แนวทางเลยนะครับคือค่ายแรกนะครับจะมองภาพว่าธุรกิจ property เนี่ยเจอโควิดเข้าไปขนาดนี้มันต้องเป็นอะไรที่ซบเซาแบบมีนัยสำคัญนะครับกำลังซื้อน่าจะหดหายนะครับทีนี้คนที่คิดแบบนี้เนี่ยก็มักจะเป็นอะไรที่1เนี่ยชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับระบายสต็อกเก่าที่มีอยู่นะครับเพื่อเอาแคชกลับเข้ามาแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปสู่ตลาดรอบใหม่เมื่อมีความพร้อมนะครับเขาจะมีการทำแบบนี้นะครับส่วนอีกฝาหนึ่งหรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มองรุนแรงขนาดนั้นครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณว่าพอผ่านไปนะครับปีแล้วเราเจอโควิดเนี่ยประมาณสักเดือนมีนาใช่ไหมครับปรากฏว่าเฮ้ยดีมานด์ไอ้พวกคอนโดเนี่ยมันหายไปจริงนะครับแต่แนวราบเนี่ยทิ้งช่วงไปแค่ที่2อาทิตย์เองปรากฏว่ายอดขายแนวราบเนี่ยมันกลับมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงทางฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เห็นภาพว่าตลาดมันจะลงแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหา product ที่คิดว่ามันมีรูมอยู่นะครับในการทำตลาดได้นะครับผมแยกคร่าวๆนะครับกลุ่มที่เป็นแนวคิดแรกๆนะครับที่บอกว่าตลาด property เนี่ยโหแย่สุดๆแล้วในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นสันสิรินะครับพฤกษานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเห็นการเหยียบเบรกที่ค่อนข้างแรงรวมถึง LPN ด้วยพอเหยียบเบรกแรงเสร็จปุ๊บนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับพอไม่ได้เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาขณะที่อีกฝั่งนึงเนี่ยไม่ได้มองตลาดแย่มากนักนะครับเขายังมีของที่ล้นส่งสู่ตลาดเฉพาะยิ่งโปรดักต์แนวราบก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยสร้างยอดขายที่เป็นนิวไฮนะครับกลุ่มนี้เช่นใครอย่างเช่น AP สุภาลัย S4 กลุ่มพวกนี้ไม่ได้มองว่าตลาดแย่มากมายนักนะครับแล้วก็ยังมีโปรดักต์อยู่เพราะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะไปกินแชร์ของฝั่งที่คิดว่าตลาดแย่ๆเนี่ยถอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมันก็จะเห็นความคิดที่เป็นความเชื่อทั้งสองไอเดียที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครมองภาพตลาดเนี่ยแล้วมันไปตามทิศทางที่เขาคิดนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นอะไรที่เห็นการเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้แบบนิวไฮนะครับก็จะแยกเป็น2กลุ่มประมาณนี้ครับ
ครับแล้วถ้าเป็นความเห็นของพี่เทิดเองล่ะครับคิดว่าสภาวะณตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของ developer สายรุกนะครับกับสายที่แบบเขาตั้งรับเนี่ยดูแล้วใครน่าจะมีความได้เปรียบมากกว่าเมื่อประเมินแบบหลายๆปัจจัยที่เราเห็นนะครับ
ครับถ้าประเมินถึงตอนนี้นะครับผมบอกว่าสายลุกเนี่ยได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะช่วงขณะที่สายที่มองว่าตลาดแย่ๆนะครับแล้วเขามีการถอน product นะครับหรือว่าไม่มี product ใหม่ออกสู่ตลาดนะครับชะลอการเปิด product แล้วก็พยายามจะรักษาความนิ่งให้ไว้มากที่สุดนะครับเพื่อรักษาสถานะทางการเงินต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกกิน market share โดยอีกกลุ่มนึงที่มองว่าตลาดยังไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ากลุ่มที่เป็นสายลุกเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มีความได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าเราก็เห็นนะฮะว่าใครที่ทำตัวเลขทางการเงินไอ้ผลประกอบการได้ดีนะครับตัวเลขทางการเงินที่ดีเนี่ยมันก็ตามมาด้วยนะครับเพราะนั้นภาพมันก็จะเห็นชัดเจนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจริงๆอย่างพฤกษาเขาก็ยอมรับว่าจริงๆเขาเหยียบเบรกแรงเกินไปนะครับเขาเหยียบเบรกแรงปุ๊บไม่มีสินค้าออกสู่ตลาดเนี่ยมันทำให้ market share เนี่ยเขาหายไปเลยนะครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขามี product อยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำ marketing ต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็ไปกินแชร์ของเนสลงมานะครับก็ยอมรับว่าถ้าจะรีบูทกลับมาเนี่ยต้องใช้เวลาที่นานกว่านะครับปกตินะครับ
ทีนี้ก็จะเห็นอีกมุมนึงนะครับคือทางฝั่งของพฤกษาเนี่ยโอเคในก่อนหน้านี้เขาอาจจะตั้งรับแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่เทิดบอกว่าเขาแตะเบรกแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาแตะเบรกเร็วแล้วก็แรงอาจจะแรงมากจนเกินไปจะไม่มีของอะไรว่างไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเขาจะกลับลำกลับเข้ามาเนี่ยพี่ต้องคิดว่าเขาน่าจะสามารถกลับมาช่วงชิงได้ไหมหรือว่ารอบนี้มันคือเสียท่าไปแล้วฮะ
ครับจริงๆสามารถที่จะกลับได้คือถ้ามองอย่างพฤกษาเนี่ยครับผมบอกว่าโครงสร้างการเงินเขามันมีความแข็งแรงอยู่แล้วเกียร์ลิงเนี่ยต่ำมากๆนะครับแคชโฟลว์ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูงนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถกลับมาได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้แรงกำลังนะครับในการที่จะไปช่วงชิง market share กลับคืนมาเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเร่งเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่นะครับต้องเร่งทำการตลาดต้องเร่งปรับนู่นปรับนี่เพื่อกับให้ทันกับตัวคู่แข่งนะครับซึ่งวิ่งแซงหน้าเราไปจริงๆตอนที่เราเบรกเลยแหละเขาวิ่งแซงไปแล้วเนี่ยต้องวิ่งกลับขึ้นมาให้ได้นะฮะก็คือสามารถกลับมาได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้แรงใช้กำลังเนี่ยมากกว่าปกติครับ
แต่สุดท้ายผมวันก่อนผมเพิ่งผ่านแถวตรงสนามเป้านะครับก็เริ่มเห็นราชโรงพยาบาลของเขานะครับไอ้ตรงโรงพยาบาลวิมุตเนี่ยไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาจะกลายเป็นตัวฉุด ตัวฉุดรั้งเลยไหมฮะ
ก็จะเป็นตัวที่น่าจะสร้างผลขาดทุนให้กับพึกษาเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีนะครับเพราะจริงๆเวลาโอเปเรตโรงแรมเนี่ยนะครับช่วง 3-4 ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ขาดทุนอยู่แล้วนะครับช่วงปีที่1เนี่ยจะขาดทุนที่เยอะสุดแล้วก็น่าจะขาดทุนที่ค่อยๆลดลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูอีกทีว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วง 3-4 ปีแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นตัวฉุดอยู่แล้วล่ะครับ
ขอความเห็น AP หน่อยครับนี่ตอนนี้เขาเป็นสายรุกแล้วนะครับแล้วก็ทำได้ดีมากในปีที่แล้วปีนี้แนวโน้มน่าจะยังดีต่อเนื่องไหมครับ
ครับจริงๆ AP เนี่ยปีที่ผ่านมานะครับต้องถือว่าเป็นปีที่สร้างรายได้นะครับและกำไรเนี่ยนิวไฮเลยนะครับซึ่งเวลาทำฐานปีที่แล้วไว้เยอะนะครับฐานปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ผมว่าไม่โตเต็มที่ก็น่าจะแฟลตนะครับคือไม่ได้ผิดอะไรนะครับเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเน
ี่ย
ฐานมันสูงแล้วก็ใหญ่มากแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าหากว่ามองภาพตัวเลขพวกแบ็คล็อกต่างๆนะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าแบ็คล็อกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ล่อยหล่อลงไปนะครับจริงๆผมให้ตัวเลขแบ็คล็อกของอินดัสทรีนิดหนึ่งนะครับต้องถือว่าลดลงอย่างน่าใจหายแล้วเป็นภาระในการที่จะต้องทำกำไรในปีนี้เนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับแบ็คล็อกนะถ้าผมให้ดูย้อนหลังไปถึงปี62นะฮะตอนเส้นไตรมาสที่1ปี62เนี่ยแบ็คล็อกนะครับของ15-16รายในอินดัสทรีเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักเกือบ 3.39 แสนล้านนะครับพอมาถึงควอเตอร์4ปี63เนี่ยนะครับเหลือแค่ 2.33 แสนล้านนะครับแบ็คล็อกเนี่ยหายไป 1 แสนล้านในช่วงเวลา2ปีนะครับซึ่งแบ็คล็อกที่หายเกิดจากอะไรเกิดจากมีการเอาของที่ขายได้แล้วอยู่ในแบ็คล็อกเนี่ยโอนออกไปมากกว่าของที่เป็นพรีเซลนะครับแล้วก็ขายใหม่ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะครับเราก็เลยเห็นว่าแบ็คล็อกที่ลดลงไปแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ทำให้เวลาที่จะสร้างเป้าหมายการโอนสูงๆนะครับในปี 64-65 เนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่เหนื่อยยากมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าต้องหายอดขายใหม่เนี่ยเข้ามาเสริมแล้วก็บุ๊กรายได้ให้ทันปีในปี 64-65 เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปดูแบ็คล็อกนะครับถ้าแยกเป็นรายตัวเนี่ยนะครับ AP นะฮะแบ็คล็อกนะครับตอนสิ้นปี63นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 3.79 หมื่นล้านนะครับอันนี้รวมทั้งที่เป็น JV และตัวของเขาเองนะครับก็ต้องถือว่าลดลงจากช่วงปีก่อนหน้านี้เนี่ยมากพอสมควรปีก่อนถ้าเป็นปี62นะครับสิ้นปีเนี่ยแบ็คล็อกอยู่ที่ 47,000 นะครับปีนี้เหลือแค่ประมาณ 37,000-38,000 นะครับเพราะฉะนั้นแบ็คล็อกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลดลงไปมากพอสมควรนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่า AP เนี่ยปีที่แล้วนะครับทำไว้ดีมากนะครับเพราะว่ามีการโอนของที่อยู่ในแบ็คล็อกเนี่ยเยอะนะครับแต่พอปี64นะครับผมมองว่าการโตคงจะยากนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแฟลตๆนะครับ
ครับเริ่มจาก Land and House ก่อนแล้วกันนะครับนะก็เป็นตัวที่เข้าใจว่าทางพีเตอร์เองก็ชื่นชอบมาโดยตลอดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ business model อะไรต่างๆด้วยนะครับผมก็เข้าไปดูราคาหุ้นด้วยนะครับพีเตอร์คือจริงๆผลประกอบการเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่เขาไปถือหุ้นพวก Q House นะครับ Home Pro นะฮะแล้วก็ตัว Land House Financial Group อะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นบัฟเฟอร์ให้ระดับมึงเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอสังหาหลายๆตัวนะครับแต่เท่าที่ดูจากราคาหุ้นมันดูไม่ค่อยเอาเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆตัวที่มันดีขึ้นมาแรงและเร็วกว่าทางฝั่งของ Land House มันสะท้อนให้เห็นมุมมองของตลาดยังไงฮะ
จริงๆ Land House เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นตัวที่ฉุดอยู่ระดับนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนแบ่งกำไรของ Land House เนี่ยนะครับมันมาจากหลายธุรกิจนะครับธุรกิจอันนึงที่สร้างกำไรให้เขาแล้วเป็นส่วนแบ่งกำไรเข้ามาเยอะๆในอดีตเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอย่างเช่นพวกศูนย์การค้านะครับหรือว่าพวกซูเปอร์อพาร์ตเมนต์นะครับพวกโรงแรมต่างๆนะครับซึ่งธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบนะครับจากช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากพอสมควรนะครับทีนี้พอได้รับผลกระทบขนาดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตัวที่คอนทริบิวต์ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยเข้ามาลดลงนะครับแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการขายสินทรัพย์นะครับคือ Land and House เนี่ยจะมีการขายสินทรัพย์2ลักษณะนะครับอันแรกถ้าเป็นสินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยก็คือขายแล้วก็ทำกำไรแล้วเงินไปลงทุนใหม่ครับแต่ถ้าเป็นพวกสินทรัพย์ในประเทศนะครับพวก investment property นะครับก็จะมีการขายเข้าพวกกองหลีดนะครับไซส์นะครับที่มีการขายในช่วงปี63ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับเพราะนั้นเวลาคนมองภาพ Land and House เนี่ยไม่ได้มองว่า มีเฉพาะส่วน property อย่างเดียวยังมีอะไรที่เป็นธุรกิจอื่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดอยู่บ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกว่าอาจจะเป็นตัวที่ฉุดรั้งนะครับทำให้performance ของราคาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ลุ่งมากสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับ AP ที่ไม่มีอะไรเข้ามาเป็นตัวสกัดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาบุ๊กรายได้ทั้งเข้ามาทั้งในส่วนของตัวเองและ JV เนี่ยนะครับมันก็ลงมาที่ bottom line แล้วก็ทำให้กำไรเนี่ย new high นะครับซึ่งก็จะเห็น performance ของราคาหุ้นที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
ครับโอเคครับมีประมาณ4ท่านถามเกี่ยวกับ Origin Origin วันนี้ทางด้านของพี่โด่งนะครับคุณโด่งเองก็เพิ่งจะมีแถลงข่าวใหญ่นะครับในช่วงภาคบ่ายๆเนี่ยนะฮะแล้วก็โ
อ้
มีการปรับ business model เยอะมากนะพี่เทิดนะครับเขาใช้คอนเซ็ปต์นะครับบอกว่าเป็น Origin Next Level นะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวอันนี้ผมรีแคปสั้นๆแล้วกันนะครับจะมีการเปิดตัวโครงการ20โครงการมูลค่า 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวยอดขายคาดการอันนี้ต้องบอกว่าคาดการนะครับว่าจะเติบโตเนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็เป้าหมายรายได้รวม 14,000 ล้านยอดขาย 29,000 ล้านนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญที่ผมว่าน่าจะชวนพี่เทิดคุยต่อได้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะขยับขยายไปทำธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับเช่นโลจิสติกเซ็นเตอร์เฮลท์แคร์บริหารสินทรัพย์โอ้โหนี่มันคือเทรนด์ใหม่ๆที่มันมาแล้วก็กระโดดเข้าไปทำทั้งนั้นเลยหนึ่งก็คือให้พี่เทิดช่วยอ่านเกมหน่อยนะครับว่าทำไมทางด้านของคุณโด่งเนี่ยถึงมีวิธีคิดที่จะขยับไปตรงนั้นทางที่จริงๆไอ้ตัวคอพิเศษของเขาก็ยังทำได้ดีอยู่นะอย่างที่สองเนี่ยเอ๊ะการที่เขาขยับเข้าไปทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมองอีกระยะหนึ่งด้วยหรือเปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่เขายังไม่ถนัดขนาดนั้นหรือเปล่าครับพี่เทิดมันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าพี่เทิดมองไงฮะ
ครับจริงๆถ้าดูธุรกิจ property เนี่ยนะครับถ้ามองในเชิงของ developer นะครับผมต้องมองว่ามันเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนของกำไรเนี่ยสูงเหมือนกันนะครับบางครั้งนะครับอาจจะเป็นปีที่รุ่งมากๆยอดขายพุ่งกระฉูดนะครับแต่บางปีถ้าเจออะไรไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยอดขายก็จะดรอปไปเลยนะครับเหมือนกับต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ทุกๆต้นปีนะครับแล้วก็ทำให้ขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงสุดของเดิมมันถึงจะมีโกรธนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของมันนะครับความผันผวนนะครับของการทำกำไรเนี่ยมันมีอยู่มากนะครับอันนี้มันเป็นเหตุผลที่บอกว่าเมื่อ developer เนี่ยสร้างฐานจนใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเขาต้องพยายามหาไอ้การทำกำไรนะครับที่มาจากธุรกิจที่ค่อนข้างจะส่งตัวเลขเข้ามาต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า recurring income เนี่ยเพื่อจะลบไอ้ตัวความผันผวนนะครับของตัวผลประกอบการเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าหากว่าอันนี้เป็นแนวคิดใหม่ไหมไม่ใช่ใหม่เลยนะครับแลนด์เฮาส์ทำมาก่อนนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าพอฐาน property ใหญ่ปุ๊บนะครับแลนด์เฮาส์ก็ไปทำพวกธุรกิจอื่นๆนะครับโรงพยาบาลก็ทำใช่ไหมฮะก็คือทำตัวเกษมราษฎร์ BCS นี่แหละนะครับแต่ก็ขายไปแล้วนะครับไปทำโฮมโปรด้วยไปทำแลนด์เฮาส์ไฟแนนเชียลกรุ๊ปด้วยนะครับไปทำตัวเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับไปทำลงทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งไอ้การกระทำทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับสังเกตได้นะครับว่ามันจะเป็นหนึ่งเนี่ย diversify ไปธุรกิจอื่นๆนะครับซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่านะครับหรืออีกประเภทหนึ่งคือไปหารายได้ที่เป็นพวก recurring income นะครับถ้ารายได้ที่เป็น recurring income มันวิ่งมาจนสูงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ภาพรวมของทั้งองค์กรเนี่ยมันมีความผันผวนของรายได้ที่น้อยลงนะครับแล้วพอผันผวนน้อยลงปุ๊บเนี่ยผมมองว่าในแง่ของคนที่ขับเคลื่อนนะครับกลยุทธ์ในเชิงองค์กรเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับในมุมของอินเวสเตอร์นะครับเวลาเจอบริษัทที่ earning ผันผวนกับบริษัทที่ดูแล้ว earning มันสมูทแล้วก็มีการ diversify มีตัวนึงแยกอาจจะมีตัวนึงที่เด่นขึ้นมาแทนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นภาพที่เป็นแนวคิดสุดท้ายนะครับว่าทุกคนเนี่ยคงพยายามวิ่งไปณจุดนั้นนะครับ
อืมครับแต่พอเขาเปิดเกมรุกแบบนี้เนี่ย3ธุรกิจใหญ่ๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว market size ของทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดเศรษฐกิจที่โอ้โหสูงมากแล้วอัตราการเติบโตสูงด้วยนะครับนี่แต่ว่ามันจะสามารถมองอีกนัยยะหนึ่งได้หรือเปล่าว่ามันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจหลักของเขาอะครับ
ครับผมมองว่าไม่ถึงขั้นเป็นความเสี่ยงกับธุรกิจหลักนะฮะก็คือว่าส่วนใหญ่ที่เขามองกันเนี่ยนะครับมีธุรกิจ property นะครับเป็นตัวที่สร้างกระแสเงินสดขึ้นมานะครับเมื่อสร้างได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วโครงสร้างการเงินเขาไม่ได้มีภาระอะไรที่มีหนี้สินที่เยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เม็ดเงินพวกนี้เนี่ยไปลงทุนนะครับเคยคุยกับdeveloper บางเจ้านะครับเขาบอกว่าถ้าผมจะไปทำโรงพยาบาลเนี่ยนะครับลงทุนประมาณสัก 3,000 4,000 ล้านนะครับมันพอๆกับการที่ผมไปทำตัวโปรเจกต์คอนโดมิเนียมสัก1โปรเจกต์นะครับซึ่งไซส์เนี่ยมันก็ 3-4 พันล้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ลองไปทำธุรกิจอะไรที่ใหม่ๆเลยเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะคิดนอกกรอบแล้วก็ทำให้ตัวฐานธุรกิจเขาไม่มีการขยายตัวใหญ่ขึ้น นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเวลาขยายลักษณะแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้ไอ้ตัวฐานธุรกิจ property เนี่ยมันกระทบไปหรอกนะครับยกเว้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ยกเว้นแต่ว่าผมพูดผิดครับคือแล้วมันยังมีช่องทางนะครับที่จะใช้ในการจัดหาเงินทุนเนี่ยที่หลากหลายที่ไม่เหมือนกับในอดีตนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอาจจะไปทำเป็น JV ก็ได้นะครับคืออาจจะบิ้วธุรกิจเอาผมสร้างขึ้นมาก่อนนะครับพอใหญ่ขึ้นมาระดับนึงเนี่ยก็จะหาคนที่มาเป็นผู้ร่วมทุนนะครับมาจอยเวนเจอร์นะครับแล้วก็ขยายฐานธุรกิจออกไปก็ได้นะครับทีนี้ประเภทธุรกิจเนี่ยจริงๆมองวันนี้กับมองเหมือนแลนด์เฮ้าส์เมื่อสัก20ปีก่อนเนี่ยนะครับไอ้ความพร้อมทางธุรกิจเนี่ยหรือตัวเลือกในการทำธุรกิจมันต่างกันนะครับพอมามองมุมนี้ตอนนี้เนี่ยนะไอ้ธุรกิจใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีเยอะกว่านะครับเพราะนั้นในมุมของออริจินเวลามองไปเนี่ยก็อาจจะเห็นอะไรที่เป็นฐานแบบนี้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ผมมองว่าคล้ายกันนะครับคือพยายามหาอะไรที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วมันเป็น recurring income นะครับหรือว่า diversify เนี่ยให้มีการขยายฐานธุรกิจรองรับอนาคตไปนะครับ
อืมครับตรงนี้เห็นด้วยเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาบอกเพิ่มเติมก็คือว่าในแต่ละกลุ่มธุรกิจทั้งสุขภาพนะฮะโลจิสติกแล้วก็ตัว asset management นะครับหรือว่าตัวบริหารสินทรัพย์เนี่ยเขากำลังจะมองหาพันธมิตรนะครับอย่างถ้าเป็นกลุ่มโลจิสติกเนี่ยเท่าที่เข้าใจนะครับก็คือไปจับมือกับ JWD นะครับอันนี้ก็คงจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจแต่ถ้าเป็นในมุมของนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเนี่ยเวลาที่เราจะติดตามนะครับในเรื่องของการที่ Origin เขาขยายธุรกิจไป3กลุ่มตรงนี้เนี่ยเราจะติดตามคีย์เวิร์ดประมาณไหนบ้างเพื่อที่จะให้ติดตามไปดูว่าเฮ้ยผลประกอบการในทั้ง3กลุ่มเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้หรือมันเริ่มเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจหลักของเขาแล้วมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดในมุมไหนบ้างครับ
ครับจริงๆเราก็มองในมุมที่ว่าโอเคพอเริ่มทำขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้ามีพาร์ทเนอร์นะครับอย่างเช่นทำโลจิสติกก็ไปกับ JWD เนี่ยนะครับก็มองภาพว่ามันก็มีอะไรที่การันตีระดับนั้นแหละนะครับไม่ใช่ไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์เป็นตัวช่วยอันนี้ผมถือว่าก็เป็นอะไรที่ลดระดับความเสี่ยงไปนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่เข้าไปคนเดียวแล้วเป็นของใหม่นะครับอันนั้นก็ต้องมอนิเตอร์เป็นพิเศษในเรื่องความเป็นไปได้ทางธุรกิจว่ามันจะซักเซสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอีกขานึงนะครับที่เราให้ความสำคัญก็คือว่าปริมาณเม็ดเงินนะครับที่ใช้ในการลงทุนเนี่ยใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันทำให้โครงสร้างทางการเงินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะครับมีซอร์สออฟฟันที่เพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วทำปุ๊บมันจะไปกระทบที่โอกาสในการขยายในส่วนของธุรกิจ property หรือเปล่าถ้าหากว่าเขาขยายเข้าไปได้มีความเพียงพอของการเงินแล้วก็ไม่ไปกระทบแผนธุรกิจทาง property นะครับยังมีการขยายตัวอยู่เนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรที่กังวลมากเท่าไหร่นักนะครับซึ่งในเคสของ Origin เนี่ยนะครับผมว่าอันนึงที่เขาชี้เห็นก็คือว่าปีนี้นะครับตัวเลขการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับก็ยังวิ่งออกมาในเชิงลุกนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าเป็นภาพนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวฐานธุรกิจ property เองเนี่ยไม่น่าจะถูกกระทบจากการที่เขามีการขยายนะครับในเรื่องของตัวธุรกิจใหม่ๆครับ
ครับแต่การที่เขาไปทำหลายๆธุรกิจแบบนี้ถ้าเป็นในมุมของมิสเตอร์มาร์เก็ตหมายถึงว่านักลงทุนในตลาดเนี่ยเวลาที่เราจะให้ค่า PE นะครับกับตัว Origin เนี่ยอันนี้จะเริ่มต้องให้ค่าพรีเมียมกับเขาไหมนะครับหรือมันต้องพรีดอกออกผลขนาดไหนแล้วถึงจะเริ่มให้ค่าพรีเมียมกับเขามากขึ้นฮะเมื่อเป็น
จริงๆมันต้องเห็น
กันเดียวกัน
มันต้องเห็นตัวเลขที่เป็นตัว bottom line ออกมาก่อนนะครับให้มันเป็นบวกนะครับแล้วก็มาดูว่ามูลค่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆเวลาถ้าหากว่ามีหลายธุรกิจเนี่ยนะฮะเวลานักวิเคราะห์จะทํา valuation นะครับวิธีการที่เราใช้เนี่ยจะใช้วิธีที่เรียกว่า sum of the parts นะครับแล้วก็มองว่าโอเคขนาด property เท่าไหร่นะครับถ้าจะให้เป็น PE กี่เท่าก็ว่ากันไปอันนี้คือไซส์ของ property นะครับพอมาดูธุรกิจอื่นนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นธุรกิจพวกโรงแรมนะครับหรือว่าที่สร้าง recurring income เนี่ยเราธุรกิจตรงนั้นเนี่ยอาจจะใช้วิธี discount cash flow นะครับหรือไปเจออีกธุรกิจนึงนะครับอาจจะใช้วิธีเป็น price to book valueนะครับเราก็จะประเมินมูลค่าของแต่ละชิ้นส่วนออกมานะครับแล้วก็ซัมมาด้วยกันที่เรียกว่า sum of the parts นะครับถ้ามีหลายธุรกิจนะครับแล้วก็ฐานเริ่มใหญ่เริ่มผีดอกออกผลได้นะครับก็มักจะใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับเวลามีธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้อินเวสเตอร์บางกลุ่มนะครับที่เขาคิดว่าเขาไม่มีความเข้าใจนะครับหรือว่าติดตามผลประกอบการได้ยากเนี่ยก็ลดความน่าสนใจลงไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นก็มีตัวอย่างนะที่เราดูแล้วโอ้โหทำไมเข้าใจยากมากเลยนะครับอย่างเช่น IVL ก็มีการขยายไปเยอะมากเลยนะนะครับหลายประเทศหลาย product อะไรมากมายซึ่งเวลาเราติดตามเนี่ยรู้สึกเหมือนกับโอ้โหเราติดตามแล้วเราจะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยมันยากมากเลย นะครับหรืออย่างบริษัทนะครับมีทั้งธุรกิจอาหารมีทั้งธุรกิจโรงแรมนะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เราตามข้อมูลได้ยากนะครับเวลาตามข้อมูลยากมากๆเนี่ยบางคนก็อาจจะลดความน่าสนใจลงไปได้เหมือนกันนะครับ
อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงผมว่าเป็น point ที่น่าสนใจมากๆนะครับคือนักลงทุนเราต้องมองหลายๆมุมนะครับนะฮะโอเค
ครับ
เอ้ยผมสังเกตเห็นนะพี่เทอร์ทำไมมีประมาณ6ท่านแล้วนะครับถามเกี่ยวกับลาลิน property นะครับผมก็เลยเข้ามาดูราคาหุ้นถึงบางอ้อเลยครับมันขึ้นมาเยอะมากนะขึ้นมาเยอะมากๆตอนนี้เข้าใจว่าออทามไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอแอบดูหน่อย
ครับ
ตอนนี้10บาท20สตางค์นะครับ market cap โอ้โห 9,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็เอาเฉพาะปีนี้เนี่ย year to date เนี่ยอุ้ยจาก7บาทต้นๆ นะครับขึ้นมาตอนนี้10บาทนี่ก็เกือบ 30% เหมือนกันนะครับ
ครับ
ความเห็นนะฮะคุณภคพงศ์นะครับบอกขอความเห็นหน่อยนะฮะคุณอามขอความเห็นหน่อยค่ะนะฮะ
คือ
สรุปขอความเห็นแล้วกันนะครับลาลิน property ไอ้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุผลซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับแล้วโอกาสศักยภาพที่จะไปต่อมากน้อยแค่ไหนพี่เทอร์มีข้อมูลไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะ
ครับจริงๆลาลินเนี่ยผมไม่ได้ cover นะแต่ผมก็ติดตามข้อมูลแล้วก็มีการคุยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็คือว่าลาลินเนี่ยถ้ามองจากตั้งเริ่มเดิมทีนะครับเขาเป็นคนที่ specific นะครับหรือว่าเป็น specialist อยู่ในธุรกิจที่เป็นบ้านแนวราบอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาเขาอยู่ในตัวแนวราบแล้วเขามีความเชี่ยวชาญตรงนี้เนี่ยเวลาตลาดแนวราบมันกลับมานะครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เหมือนกับถ้าเป็นบอลก็บอลเข้ามาเต็มข้อเท้าพอดีก็ซัดเต็มเหนียวเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุนะครับที่ทำให้ตัว earning เนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยนะครับอย่างปีที่ผ่านมาปี2020เนี่ยกำไรเขาทำได้ 1,300 ล้านนะครับปี2019เนี่ย891ล้านนะครับก็จะเห็นว่า earning เนี่ยมันโกรทชัดเจนนะครับถ้าตลาดแนวราบนะครับปีนี้ยังเป็นอะไรที่โดดเด่นอยู่มากๆนะครับผมก็มองว่าเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถทำฐานกำไรที่สูงได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ตรงมอนิเตอร์ต่อนะครับว่าตัวแนวราบเนี่ยนะครับจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือตัวลาลินนะครับ EPS ของปีแล้วเนี่ยบาท44นะครับเพราะนั้นราคาขึ้นมา10บาทเนี่ยถามว่า PE สูงมากไหมนะครับก็ต้องตอบไปว่าไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงสังหาเนี่ยถ้า PE ไม่ขึ้น double digit เนี่ยนะครับเราก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอไหวอยู่นะครับทีนี้ก็แค่ต้องมอนิเตอร์แล้วครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวแนวราบเนี่ยแบ็คล็อกมันมีไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาตั้งแต่ซื้อถึงโอนเนี่ยมันสั้นนะครับเพราะนั้นถ้าตลาดเปลี่ยนทิศทาง earning ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าต้องมอนิเตอร์เรื่องยอดขายเรื่องการเปิดโปรเจกต์แนวราบเนี่ยต่อไปให้ดีนะครับ
แล้วก็เชื่อมไปที่2ท่านนะครับที่ถามพอดีเมื่อกี้พี่เทยก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้ PE ไม่ได้เกินเป็นตัวเลข2หลักเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคุณพัติพล คุณสนิทพันธ์ก็เลยถามเข้ามาเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่จะให้ค่า PE กลุ่มนี้เนี่ยเอาช่วงเวลาตอนนี้เลยนะครับมันควรจะเป็นเท่าไหร่หรือถ้าเป็นในแง่ที
่
การรับข่าวร้ายๆไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันต้องดีเลทขึ้นหรือเปล่าส่วนค่า PE นะครับ
ครับก็จริงๆถ้ามอง PE ของเซกเตอร์นี้นะครับถ้าเป็น developer ที่ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับเรารับได้ถึงประมาณ 8-10 เท่านะครับแต่ถ้าเป็นไซส์กลางๆเนี่ยก็มัน 7-8 เท่านะครับถ้าไซส์เล็กเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 6-7 เท่านะครับไซส์ขนาด PE เนี่ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับจริงๆก็ในมองในมุม developer เนี่ยบางทีเขาก็น้อยใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหฐานกำไรเราทำขนาดนี้มาร์จิ้นขนาดนี้นะครับแต่ตลาดเนี่ย price ที่ PE เนี่ยต่ำมากเลยนะครับผมคิดว่าเหตุผลนึงที่ตลาด price PE ที่มันต่ำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าลองดูหุ้นในกลุ่มอสังหานะหนึ่งในจำนวนหุ้นเนี่ยเยอะมากนะครับเวลาเยอะมากเสร็จปุ๊บเนี่ยเม็ดเงินเวลามันเข้ามานะมันก็เลยมีการกระจายตัวนะครับเมื่อกระจายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเกลี่ยหรือว่าไปทำให้ PE ของตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกรีเลทแล้วก็โดดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะครับผมมองว่าลักษณะของตัวธุรกิจ property เองเนี่ยนะครับแต่ละตัวนะครับกำไรเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความผันผวนได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเมื่อผันผวนได้ง่ายคุณคิดว่าเอ้ยต้องเทคริสเยอะนะครับเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าสู้บนค่า PE ที่สูงเท่าไหร่นักนะครับ
โอเคทีนี้มี 2-3 คำถามที่ถามเกี่ยวกับอาริยาพี่เทิดครับผมเห็นบริษัทอาริยาระดมเงินสดเยอะมากครับนะมีแววขายตึกสำนักงานอีกไม่ทราบว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือมันเป็น strategy อะไรครับพี่เทิด
จริงๆอริยาผมต้องออกตัวว่าผมไม่ติดตามใกล้ชิดนะครับล่าสุดที่ผมเห็นโปรเจกต์ที่เขาทำแล้วเป็นโปรเจกต์ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยก็คือโปรเจกต์ที่อยู่ตรง ลาดดำรินะครับถ้าผ่านไปตอนนี้เนี่ยจะเห็นตึกอันนึงซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเหมือนกับเป็นตึกสีอิฐๆฮะเป็นสีอิฐสีส้มๆเลยนะครับอันนั้นน่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของตัวอาริยานะครับแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะต้องไปติดตามดูนะครับว่า1เนี่ยของที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะแปลงเป็นเงินสดนะครับแล้วก็การที่จะต้องมีการใช้เงินลงทุนในการลงทุนโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยมันทำให้มีความเพียงพอของเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าไปดูผลประกอบการในปี2020ที่ผ่านมานะครับตัวนี้เนี่ยก็พลิกเป็นกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณสัก194ล้านนะครับเทียบกับปี2019เนี่ยขาดทุนอยู่280ล้านนะครับแต่นี้ต้องออกตัวว่าผมไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดนะครับ
เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายๆเจ้าเนี่ยนะฮะหันเข้ามาทำธุรกิจ AMC ผมว่าส่วนหนึ่งก็คงจะหมายถึงเม
ื่อ
กี้ออริจินที่เขาสนใจนะครับแล้วก็โนเบิลใช่ไหมพี่เทิดดูเหมือนเขาไปจับไม้จับมือกับพันธมิตรนะครับแล้วก็ทำตัวธุรกิจ AMC ด้วยผมว่ามุมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับ
ครับก็จริงๆผมมองว่าเป็นการใช้สกิลส่วนหนึ่งนะครับให้เป็นประโยชน์คือเขามีสกิลในเรื่องของการออกแบบในของการก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าไปจับมือกับพาร์ทเนอร์สักรายหนึ่งนะครับแล้วก็เขารับหน้าที่ในการบริหารจัดการพวก NPA นะครับหรือว่า non performing asset เนี่ยนะครับเอามาพัฒนานะครับแล้วก็เอามาขายต่อเนี่ยผมมองว่าก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำกำไรได้นะครับก็ถือว่าเป็นการ diversify ที่ไม่ออกนอกกรอบนะครับเพราะว่าโอเคอย่างไปจับมือกันเสร็จปุ๊บโอเคมี NPA มานะครับเขาก็เอาตึกเอาอาคารพวกนี้เนี่ยมาปรับปรุงมาพัฒนาใหม่นะครับหรือว่าเอามาทุบทำใหม่ก็ยังได้นะครับผมมองว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่จะสร้างรายได้ในอนาคตเนี่ยได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันเลยครับ
คุณเคบอกว่าเอสเซนาเขาเปิดแผนปีนี้เนี่ย17โครงการใหม่นะครับมูลค่า 157,000 ล้านเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะ 157,000 เหรอฮะ
ไม่น่าจะถึงนะฮะ
ไม่น่าจะถึงนะผมว่าไม่น่าจะถึง
ไม่น่าจะถึง
อันนี้เดี๋ยวลองคุณเค้กลองเช็คตัวเลขให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างที่ค
ุ
ย
ผมจะเท่าที่ผมมีตัวเลขแผนการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับในปี64เนี่ยเสนาจะมีแผนเปิดประมาณสัก6โครงการแนวราบนะครับ11โครงการคอนโดมิเนียมนะครับแต่ว่ารวมมูลค่าโครงการแล้วเนี่ยอยู่ที่ 15,700 ล้านนะครับ
อาจจะตกหมายถึงว่าอาจจะพิมพ์เกินศูนย์มา1ตัวโอเคนะครับก็เลยเห็นเป็น 157,000 ล้านจริงๆน่าจะหลักหมื่นล้านอันนี้น่าจะถูกมากกว่านะแต่คำถามก็คือว่าเสนาเนี่ยยังมีศักยภาพที่แข่งขันกับผู้เล่นในตลาดไหมนะครับแล้วผมถามเพิ่มแล้วกันคือผมเห็นระยะหลังเนี่ยดูเหมือนเสนาเริ่มเปิดตัวโครงการระดับต่ำล้านบาทนะครับพี่เทิดตอนนี้แล้วเป็นคอนโดด้วยอันนี้เขาสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้บริหารยังไงฮะ
ครับจริงๆเสนาเนี่ยถ้าดูความเชื่อนะครับเขาจะมีความเชื่อว่าตลาดคอนโดเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจนะครับดีมานด์เนี่ยยังสูงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่มันซบเซาเป็นเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยอาจจะถูกบั่นทอนไปนะครับเพราะว่าอิมแพคที่มาจากเรื่องโควิดนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปที่ตลาดที่เสนาเขาถนัดอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นตลาดที่จับพวกกลางล่างนะครับเพราะนั้นในการที่เขาพยายามที่จะไปจับตลาดคอนโดนะครับกลุ่มที่ประมาณสักล้านสองล้านเนี่ยผมคิดว่าเขาคงประเมินแล้วว่ากลุ่มถ้าเป็นราคาขนาดนี้เนี่ยกำลังซื้อนะครับน่าจะพอมีนะครับน่าจะพอเอาไหวนะครับก็เลยคิดว่าเขาก็ไปในช่องทางที่เขาถนัดนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าหากว่าหลังๆนะฮะก็จะมีการทำ JV นะครับแล้วก็ขยาย product ขึ้นไปในสเกลที่ตลาดกลางบนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามองภาพเสนานะครับเราก็มองภาพว่าเขาก็ยังน่าจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะมีการเติบโตได้อยู่นะครับแล้วก็จุดเด่นเสนาเนี่ยนะครับจริงๆผมมองว่าเขาจะขยายยังไงก็ตามนะครับเป็นบริษัทที่สามารถสร้างเงินปันผลนะครับแล้วสร้างดิวิเดนด์ยิลด์ไว้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยได้ดีต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นแถวเนี้ยนะครับเสนาก็ยังให้ดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณสัก 6.54%นะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าราคาตรงนี้เนี่ยเราอาจจะ pricing ด้วย PE ไม่สูงเท่าไหร่นะครับเราให้แฟร์อยู่ประมาณสัก4บาทนะครับราคาตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มแฟร์นะครับเพราะนั้นถ้าซื้อก็แปลว่าหวังที่เงินปันผลมากกว่าที่ upside gain นะครับ
พอดีเมื่อกี้พี่เทิดพูดถึงตัวเสนาที่บอกว่าเขาให้เงินปันผลสูงก็เชื่อมไปที่คำถามอีกคำถามนึงนะครับที่บอกว่าถ้าอยากจะลงทุนในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มองตัว yield นะครับตัว dividend yield เป็นหลักเนี่ยยังน่าลงทุนไหมนะครับแล้วก็เสริมไปด้วยแล้วกันนะครับว่าจะมีหลักในการวิเคราะห์อย่างไรถ้าเป็นตามสไตล์ของพีเทอร์ว่าตัวเนี้ยเขาจะให้เงินปันผลในปีนี้เนี่ยก็สูงปีหน้าก็มีโอกาสที่จะให้สูงอย่างสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าปีนี้โผล่มาตู้มเดียวปุ๊บปีหน้าหายมันจะมีหลักในการวิเคราะห์ดูยังไงแล้วพีเทอร์มองตัวไหนนะครับ
ครับก็จริงๆผมมองว่าไอ้เรื่องเงินปันผลเนี่ยต้องถือว่า เป็นจุดเด่นประการสำคัญนะครับสำหรับหุ้นอสังหาริมทรัพย์เลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยยิวที่ได้นะครับ 4% เป็นถึง 8% นะครับต้องถือว่าเด่นมากๆนะครับทีนี้ดูยังไงว่าจะเห็นบริษัทไหนที่สร้างดิวิเดนด์ยิวที่สม่ำเสมอนะครับผมมองว่า1เนี่ยไปดูที่โครงสร้างการเงินเขาก่อนนะครับว่าหนี้สินเยอะไหมนะครับจริงๆค่าเฉลี่ย Net Gearing นะของกลุ่มอสังหาเนี่ยประมาณ1เท่าเศษๆถ้าไปถึง 2-3 เท่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแต้มที่ติดลบละอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้การจ่ายเงินปันผลเนี่ยขาดช่วงได้นะครับอันที่2นะครับไปดูโครงการระหว่างพัฒนานะครับหรือไปดูแบ็คล็อกด้วยนะครับว่าเขามีไซส์ใหญ่แค่ไหนนะครับเพราะว่าโครงการระหว่างพัฒนากับตัวเลขแบ็คล็อกที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกเราว่าอนาคตนะครับรายได้เนี่ยก็จะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องจริงธุรกิจอสังหาเนี่ยมันมีข้อดีอันนึงก็คือว่าถ้าเราตามมันเป็นนะครับเราจะเห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้านะครับไม่ต้องรอให้กำไรดรอปจริงเนี่ยเราจะเห็นภาพก่อนนะครับอย่างเช่นเราตามไปเรื่อยๆเนี่ย SP Sale มันหายไปเรื่อยๆนะครับหรือแบ็คล็อกหายไปเรื่อยๆนะครับหรือขนาดโครงการระหว่างพัฒนาเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆพวกนี้มันเป็นสัญญาณเตือนว่าปีถัดไปเนี่ยอาจจะเห็นการจ่ายเงินปันผลที่ไม่ได้เหมือนกับปีที่เป็นผ่านมานะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่ามองภาพประมาณนี้นะครับแต่ผมมองการเล่นอสังหาเนี่ยระหว่างเงินปันผลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหุ้นที่เราสามารถสังเกตสัญญาณเตือนเนี่ยได้หลายชิ้นหลายส่วนเลยนะครับนะครับก็จะเป็นการเตือนล่วงหน้าผมว่าก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็มอนิเตอร์ตามนี้แหละครับ
ครับพี่เทิดพอจะมีคำแนะนำสักเอาตรงๆแล้วกันนะฮะคือตัวไหนฮะที่อาจจะสัก 3-4 ตัวก็ได้ครับจะได้ไม่เจาะจงมากจนเกินไปที่ดูแล้วอย่างน้อยๆคือเขาไม่ได้มาตุ้มเดียวปีนี้นะมันก็น่าจะมาสม่ำเสมอได้เหมือนกันนะครับ
ครับตัวที่เราเลือกเป็นท็อปพิกนะฮะตัวแรกคือตัวแลนด์เฮาส์นะครับอันนี้ก็ถือว่าโครงสร้างรายได้กระจายตัวนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างสบายใจแล้วถ้าหากว่าผ่านโควิดไปเนี่ยการทำกำไรน่าจะกลับมาดียิ่งขึ้นนะครับก็ดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณ 6.38% นะครับอีกตัวนึงคือตัวสุภาลัยนะครับอันนี้เนี่ยกระถางธุรกิจใหญ่มากแล้วปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาเป็นปีที่ดีของสุภาลัยในปี64นะครับดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้นะครับอยู่ที่ 5.3% นะครับอีกตัวนึงนะครับคือตัวออริจินนะครับซึ่งตัวเนี้ยดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณ 6.38% นะครับแล้วก็ยังเห็นภาพของการเป็น growth stock นะครับแล้วก็ดูจากวิชั่นของ management นะครับก็ต้องถือว่าเป็นคนที่เก่งคนนึงทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตได้แล้วก็มีความสวยงามบนทางเดินนะครับ
ครับมีบางท่านก็บอกว่าสนใจ S ก็คือสิงใช่ไหมฮะสิงเอสเตทนะครับ
ครับ
คืออันนี้เสริมให้ละกันคือผมเพิ่งเห็นแผนของเขาเหมือนกันว่าเขากำลังขยายไปทำตัวนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะพี่เทิดตรงนี้พี่เทิดมองอย่างไรฮะคือกลายเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่ายังโอเค
ต้องถือว่าไปไกลมากเลยนะครับก็คือว่าจริงถามว่าเสี่ยงไหมนะครับถ้าดูจากแมเนจเมนต์นะครับผมคิดว่าถ้าดูจากตัวบริษัทนะผมก็ยังไม่เคยเห็นเขามีแทร็กเรคคอร์ดนะครับที่ไปทำตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามันก็เป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาคนที่ทำนิคมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีที่เยอะๆอะไรแล้วก็ทำได้นะผมว่ามันต้องมีซัพพลายเชนมันต้องมีความมีความพร้อมนะครับในหลายๆเรื่องทั้งพวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็ตอนนี้เนี่ยโซนในประเทศที่ทำนิคมได้จริงๆเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คงต้องดูความพร้อมในแง่มุมต่างๆพวกนี้ด้วยนะฮะว่าจะสามารถดึงลูกค้ามาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะลำพังเองเนี่ยถ้าวิ่งไปโซน EEC เนี่ยโอ้คู่แข่งเต็มเลยนะครับแต่ถ้าไปโซนอื่นเนี่ยดีมานด์ก็ไปน้อยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็คงต้องติดตามดูครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นแท็กเรคคอร์ดในการที่เขาพัฒนาโครงการประเภทนี้เท่าไหร่ครับ
ตลาดคอนโดจะฟื้นไหมเขาจะไหวหรือเปล่าพอดีเห็นขาดทุนแล้วก็เริ่มทยอยขายสินทรัพย์หลายๆอย่างไปไหวไหมพี่เทิด
ครับจริงๆอนันต์เนี่ยต้องบอกว่าพอร์ตนะครับแทบจะ 100% เลยนะครับส่วนใหญ่เป็นตัวคอนโดมิเนียมนะครับแล้วบังเอิญว่ามันเป็นคอนโดอยู่ในตลาดที่อาจจะเห็นกำลังซื้อเนี่ยชะลอลงไปค่อนข้างชัดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลนะครับทำให้งวดปีที่ผ่านๆมาเนี่ยครับตัวนันเองเนี่ยอาจจะ deliver ตัว earning ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยในปีที่63นะครับก็ยังมีเรื่องของ transaction ที่เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นเรื่องของตัวบริษัทลูกซึ่งคอนทริบิวผลขาดทุนเข้ามาเนี่ยเป็นตัวกดดันอีกทีนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมยังคิดว่าปี63นะครับน่าจะเป็นปีที่เป็น bottom ของเขานะครับแต่ถ้าดูเรื่องของตัวโครงสร้างการเงินก็ต้องถือว่าเกียร์ลิงเขาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่สูงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถึงขั้นที่จะไม่ไหวไหมผมยังเชื่อว่า ยังน่าจะไหวอยู่นะเพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับ
ครับครับแล้วคุณจริงๆคุณชานนท์เองก็ปรับตัวได้ค่อนข้างจะเร็วเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าจะปรับกระบวนท่าแบบไหนนะครับคุณเจโรครับผมว่าเป็นคำถามที่ใช้ได้นะแฟร์ใช้ได้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เทรนประชากรในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยดูแล้วจะลดลงนะครับคืออัตราการเกิดลดลงสังคมผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังน่าสนใจจริงหรือเปล่าในระยะยาว
จริงๆถ้ามองภาพนะจริงๆภาพที่เราเห็นอันหนึ่งนะครับในเชิงโครงสร้างเนี่ยก่อนที่จะไปถึงสังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเราเห็นจำนวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับไอการที่จำนวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนลดไปเรื่อยๆเนี่ยก็แปลว่าแต่ละคนเนี่ยก็มักจะมีการแยกครอบครัวนะครับแล้วก็ไปสร้างไปอยู่บ้านด้วยกันเองซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดดีมานด์ของที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีนี้ถามว่าพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ดีมานด์ลดลงไหมนะครับอันนี้เนี่ยก้ำกึ่งนะครับแต่ผมเห็นว่า developer หลายรายนะครับเริ่มมองช่องทางนะครับไปจับตลาดกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับหรือว่าเรื่องของรูปแบบการพัฒนานะครับแม้กระทั่งคนที่ทำโรงพยาบาลนะครับบางที่เนี่ยก็ยังทำพวก wellness center นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลธนบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาอสังหาเนี่ยในรูปแบบใหม่นะครับที่ไปรองรับกลุ่มนี้เนี่ยไว้ด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองภาพใหญ่เนี่ยผมมองว่าอัตราการครอบครองบ้านของประชากรในบ้านเรานะครับยังน้อยอยู่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นมานะครับแล้วกำลังซื้อดีขึ้นเนี่ยดีมานด์ช่วงนี้ผมคิดว่ายังมีอยู่นะครับคือดีมานด์ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่ค่อยจะหายไปจากบ้านเราหรอกครับก็คืออยู่ที่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไหนแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้า developer จะอยู่ได้นะครับแล้วก็อยู่แบบยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีความครบของพอร์ตที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามดีมานด์ได้ตลอดเวลานะครับก็คือว่าต้องบอกว่า property never die นะครับยังเป็นอะไรที่อยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองครับ
ครับเป็นปัจจัย4นะครับยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะพอเติบโตได้นะครับคุณกรนะครับถามมาบอกว่ามีมุมมองอย่างไรครับกับการที่ปรึกษาซื้อเทพธารินทร์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ผมก็เลยเข้าไปดูนะครับวันที่22กุมภาพันธ์ก็รายงานนะครับว่าไปซื้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะทั้งที่เขาก็กำลังทำโปรเจกต์ไอ้ตรงโรงพยาบาลวิมุตตรงพหลโยธินอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับความเห็นอย่างไรกับการที่เขาไปซื้อเทพธารินทร์ครับ
จริงๆผมมองว่าที่เขาเข้าไปเทพธารินทร์เนี่ยก็คงเข้าไปเพื่อจะหวังเอาเป็นตัวที่เสริมนะครับไอ้โรงพยาบาลวิมุตที่เขาทำอยู่นี่แหละครับเพราะว่าจริงๆผมเข้าใจว่าเทพธารินทร์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในโรคใดโรคหนึ่งที่เป็นเฉพาะซึ่งผมจำชื่อโรคไปได้นะครับต้องออกตัวก่อน
นี่ครับมีศูนย์กระดูกหัวใจสมองเบาหวานครับผม
ครับประมาณนี้ครับคือเขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับการที่เขาจะไปทำโรงพยาบาลตัววิมุตของเขาเองนะครับผมคิดว่าเขาลงทุนไปเพื่อจะขยายฐานธุรกิจตัวโรงพยาบาลเนี่ยให้ดูแล้วมันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถามว่าลำพังอยู่โดดๆแล้วไปทำโรงพยาบาลอยู่คนเดียวนี่ง่ายไหมต้องตอบว่าก็ไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีการนะครับในการที่จะหาตัวช่วยเข้ามาในการที่จะดันธุรกิจตัวโรงพยาบาลเนี่ยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นครับ
คุณพัชรพลบอกว่า Q House พื้นฐานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ครับก็จริงๆผมว่าQ House เนี่ยช่วงหลายปีที่ผ่านมานะช่วงที่คอนโดลุ่งๆเนี่ยเขาก็มีการวิ่งไปทำคอนโดเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าเขาก็ค้นพบนะครับว่าเขาเป็น developer ที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องคอนโดเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มวิ่งกลับมาอยู่ใน track ที่เขาควรจะเป็นนะครับทีนี้เนี่ยตัว Q House นะครับถ้ามองเนี่ยโครงสร้างคล้ายๆ Land and House นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าฐานธุรกิจ property เนี่ยเล็กกว่านะครับทีนี้ถามว่า Q House เนี่ยดูแล้วน่าสนใจไหมนะครับผมมองว่า valuation ที่เราทำส่วนใหญ่นะครับเราทำแบบ sum of the part นะครับมูลค่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นมูลค่าของบริษัทที่เป็น investment ในกลุ่มนะครับอย่างเช่น Home Pro นะครับอย่างเช่นพวก service apartment office อะไรทั้งหลายพวกนั้นนะครับเป็นธุรกิจที่ contribute นะครับตัวส่วนแบ่งกำไรให้เขานะครับแล้วก็สร้าง value เนี่ยให้เขาเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นตัว Q House นะครับผมมองภาพว่าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าจะโดดเด่นหรือจะชูดอะไรที่เป็นสตาร์ขึ้นมาไหมผมมองว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดู Q House นะครับdividend yield ที่ได้เนี่ยประมาณสัก 5.6%
ครับก็น่าจะพอค้ำเป็นบัฟเฟอร์ให้ได้ระดับหนึ่งนะครับ สร้างฝันมีเดียนะครับแล้วก็อีก 2-3 ท่านถาม SA ก็คือ Simis นะครับ Simis Asset เนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าพี่เทิด cover มั้ยผมก็จะว่าจริงๆ business model ของเขาเนี่ยก็จะมีความต่างจากหลายๆเจ้าอยู่เหมือนกันก็มีการทำกึ่งๆนะครับไอตัว branded residence นะครับแล้วก็มี cloud kitchen อะไรต่างๆเนี่ยพี่เทิดมีความเห็นในมุมนี้ยังไง
ก็จริงๆผมมองว่ามันก็เป็น pattern อันนึงในการที่จะสร้างจุดขายนะครับให้กับตัวคอนโดมิเนียมที่เขามีอยู่นะครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการสร้างที่ต่างกันนะครับแต่อย่างของตัว Simis เนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคถ้าเขามีเชนพวกโรงแรมเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเอาเซอร์วิสของโรงแรมเนี่ยมาให้กับลูกค้าที่อยู่ในคอนโดมิเนียมนะครับมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสนใจนะครับให้กับลูกค้าในการที่จะเข้ามาซื้อมาอยู่ในตัวคอนโดเขามากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นรูปแบบทางการตลาดเนี่ยรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูต่อไปก็ต้องดูนะว่าสิ่งที่เขาจะมอนิเตอร์ต่อไปจะเป็นเรื่องของการซื้อโปรเจกต์มาแล้วพัฒนาต่อหรือว่าจะทำอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ
คุณแพรบอกว่าโนโบราคานี้ไปต่อได้ไหมคะแต่ผมเปลี่ยนคำถามให้นิดนึงแล้วกันนะครับคืออย่างโนโบเองเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็เปลี่ยน positioning อยู่พอสมควรพี่เทิดมีความเห็นกับการปรับเปลี่ยน direction ตรงนี้ยังไงฮะ
ครับจริงๆผมมองว่าNoble เองเนี่ยนะครับผมว่าไอ้การกลับมาลุกอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่มีผู้ถือหุ้นคนใหม่เข้ามานะครับจริงๆผู้ถือหุ้นคนใหม่ก็ไม่ใช่ใครละครับก็คือเป็นอดีตผู้บริหารที่เคยอยู่ Noble นั่นแหละคุณธงชัยนะครับแล้วแกก็กลับเข้ามาใหม่แล้วก็เข้ามาถือหุ้นใหญ่พร้อมกับตัว private equity อีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เข้ามาลงทุนร่วมด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเวลากลับมารอบนี้เนี่ยผมมองว่าเขาเป็นอะไรที่กลับมาแล้วก็มีการขยายเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับเราก็ยังเห็นแผนการเปิดตัวเนี่ยที่เป็นเชิงลุกอยู่นะครับอย่าง Noble เองนะครับแผนเปิดตัวในปีหน้านะครับเราเห็นว่าเขาจะเปิดเนี่ยเป็นแนวราบ4โครงการนะครับแล้วคอนโดเนี่ย7โครงการแต่คอนโด7โครงการเนี่ยมันเป็นคอนโดไซส์ใหญ่นะครับมูลค่าโครงการเฉพาะคอนโดนะ 37,000 ล้านนะครับแล้วก็รวมแนวราบด้วยเนี่ยประมาณ 45,000 ล้านนะครับก็ยังเห็นสัญญาณในการที่เขามีการขยายแบบก้าวกระโดดอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับราคานี้เนี่ยนะครับ dividend yield เนี่ยยัง 8-9% อยู่เลยนะครับเพราะนั้นก็มีความน่าสนใจระดับนึงนะครับแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราพอใจตรงค่า PE ระดับไหนแล้วล่ะนะครับสำหรับตัว Noble ครับ
ครับเอาแล้วฮะเราคุยกันพอสมควรนะครับผมก็พยายามที่จะเหมือนชวนพี่เทิดนะครับให้ความรู้กับพวกเราไปนะครับผมอาจจะมีดัดแปลงตัวคำถามบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายท่านก็จะถามประมาณว่าเนี่ยราคานี่น่าเก็บไหมอะไรต่างๆแต่พยายามจะเหมือนกับชี้ให้เห็นนะครับว่าทางด้านของพี่เทิดเองมีวิธีในการวิเคราะห์อย่างไรเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นอาวุธที่สำคัญที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกท่านนั้นได้เหมือนกับหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าการที่บอกว่าตัวนี้เอาไหมตัวนี้ไม่เอาอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าผมมีการดัดแปลงคำถามให้นะครับถ้าอยากจะฝากทิ้งท้ายครับพี่เทิดหรืออาจจะให้กำลังใจนักลงทุนนะครับหรือจะไปตามพี่เทิดเนี่ยไปช่องทางไหนยังไงครับ
ครับจริงๆผมว่าปีนี้นะครับถ้ามองภาพรวมการลงทุนเนี่ยผมมองว่าเป็นปีที่ดีนะนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ที่แวดล้อมที่เป็นบวกนั้นเลย earning ก็ฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวนะครับแถมตัวสภาพคล่องระบบการเงินเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยผมมองตลาดดีมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าขวัญกำลังใจในอินเวสเตอร์ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยดีอยู่แล้วแหละนะครับอาจจะดีกว่านักวิเคราะห์ด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้นะครับถ้าจะติดตามผลงานของ Asia Plus เนี่ยนะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะในวันที่15นะครับเดิมเนี่ยเราจะมีการทำ Facebook Live เนี่ยมี Global มาก่อนนะครับให้ดูหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมีนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ตั้งแต่วันที่15เริ่ม 9:00 นนะครับ Facebook Live ของ Asia Plus เนี่ยเราจะรวมทุกอย่างเข้ามาไว้ในรายการเดียวกันเลยนะครับก็จะมีคุยกันแบบทั่วโลกเลยเป็น Investment Clubนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นความเข้มข้นในการให้ข้อมูลการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับตราสารการจัดพอร์ตการทำ asset allocation เนี่ยติดตามได้เลยครับทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์วันทำการนะครับ9โมงเป็นต้นไปนะครับทาง Facebook Live ของ Asia Plus ครับ
15ก็แสดงว่าจันทร์หน้านี้เลยเหรอครับ
วันจันทร์นี้แหละครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วผมก็จะไปนั่งโผล่ในนั้นด้วย นะครับ
ได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะขอแวบๆไปแจมด้วยนะครับพี่เทิด
ครับยินดีเลยครับยินดีครับ
ครับคุยกันสนุกมากนะครับให้ความรู้กันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ได้ความรู้ไปเต็มๆแล้วก็ได้หลักการวิเคราะห์ไปด้วยนะครับก็จะเน้นย้ำเรื่องการให้ความรู้อย่างนี้แหละครับเป็นประจำเกือบๆทุกค่ำคืนนะครับในแง่มุมต่างๆนะทั้งเรื่องการลงทุนการทำธุรกิจแล้วก็บรรดา SME Startup นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละวันน่าจะมีมุมมองในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเชิญพี่เทิดนะครับก็ไปตะลุยคลับเฮาส์กันนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะยังติดในเรื่องของตัวทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวว่ากันนะครับขอบคุณพี่เทิดมากนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ